Kale Gorrian, Ipar Euskal Herriko aktualitatea mai inguruan.
Martxoak 16, ostirala, asteko azken ganeguna, bueno, bai behintzat guretzat, Kale Gorrian saioan, eta badakizu da ostiraletan, Ipar Euskal Herriko aktualitatea komentatzea tokatzen zaigula. Gaurkoan besteak beste, astenetan bertan, Baionan ikusel izan dugun agarraldi hori aipatuko dugu, agarraldi hori eta beste kontutxo batzuk, eta horiek guztiak aipatzeko, batetik Aitor Renteria dugu telefonoz bestalde, Baionatik zuzenean, egunon eta ongi etorria, Aitor.
Bai, egunon.
Eta bestetik hemen Urruñako estudiotan, Maite Ubiria, kaixo Maite.
Egunon.
Bueno, hasteko eta ben, aipatu dugu, asteazkenan Alderdi Abertzale eta Ezkertiarrek Baionan prentxoarrekoa egin zuten, bueno, Ezker Abertzaleak, Abertzale Batasunak, Eusko Alkartasunak, Alternatibak, eta, eta Alternatibak, prentxoarrekoa eskin zuten, bueno, akordio estrategiko bat ez dut aurkeztu, baina hori aurreratu zuten, hasteko zer aipatuko zenukete Baionan ikusitako argazki horri buruz? Zer nabarmenduko, ez dakit argazki historikoak garrantzitsua testuinguru honetan, bueno, zer aipatuko zenukezu, Aitor?
Bo, nik argazki historikoa baino aipatuko nuke dela historian kokaturiko argazki bat. Hau da, oso garrantzitsua da alderdi sentsibilitate ezberdinetako alderdi abertzaleek bat egitea. Baina nola baita horrek islatzen duena da alternatiba demokratikotik eta hainbat batez ere azken hilabete eta urtea hontan izan diren sakoneko mugimenduak ezkerra bertzalean, ez? Horiek, bueno, berriz ere konstatazio batera eramaten gaitu, hemen tsunami politiko bat gertatu da, estrategia aldaketa liburu lorgarri batzuk izehatzak izendatu ditu, hor prozedura batzuk adosten ari dira, eta nola baitere ikusten dugu ezkerra bertzaleak bere antolaketa hor bi formulatu beharko duela geroari begira, ez? Hor nola baita estrategia akordio horretan azaltzen dena da ikuspegi orokor partekatu bat, baina kontuan hartzen duena ere tokiko realitate desberdinak, ez? Bo, gero, argazki hori bai sakoneko mugimendua da, baina mugimenduan egindako argazki bat dela erranen nuke. Hau da, hor dauden batzuk behar ba beren alderdi barnean berean badituztelako kontraesanak. Besteak beste, Earena nabarmena da, Frantzian hautatzen duelarik pixka bat berdeekin eta joitea hauteskundetara. Gauza bera gertatzen da Aben, hau da, gogora dezagun beren erdiak EH bai baino besten zuela berdeekin egitea tratua. Oda, nik uste dut, argazki progresibo bat dela, argazki horrek ondoko hilabeteotan, eta segurazki aberri egunetik landa, ukanen du islada konkretuago bat, eta oraindik gogoratzen digu sektore hainitz gelditzen direla argazki hortara gehitzeko, baita ere, ezkerra bertzalean, prozesuarekin eta hainbat zuhurtzia jokatu duten sektoreak, ez? Beraz, bai, hor da, ibilbide luze baten argazkia, geroa mamitsua edo esperantzagarria duena, eta nola baita ikusita Frantzia eta Espainiaren jarrerarekin atera bide bakarra daukatela da lehen indarra bilakatzea Euskal Herrian, ez? Hau da, instituzioetatik eta karrikatik bultzatu alizateko goresten duten edo aldarrikatzen duten eraikuntza nazionala, ez?
Bai, guztiz ados. Bueno, zaila da zerbait gehitzea, esan nik uste ondo bikain azalduta dela, ez? Ibilbidean egindako argazki bat, ibilbide baten emaitza, eta, bueno, pues mugitzen den argazki bat, ez da? Seguraski argazki hortara izteko importantea izan da, iaz bai abertzalen batasunak, bai batasunak eginiko biltzar nagusi hoiek, 10 urte betetzen ziren haien arteko zatiketa prozesua oso mingarria, eta bi indarroiek egin zuten apostu sendo bat, naiz eta barnean izan eztabaida sutsua, apostu sendo bat nolabait zatiketa garaia gainditzeko, ez? Behin diagnostiko hori egina eta ikusita Euskal Herrian, Euskal Herriko mapa politikoan emanden aldaketa sakonak, nik uste, azazken ontan izan den argazki hori, Baiona izan den argazki hori, ba, nolabait horren emaitza zan, emaitza logiko bat zan, ez? Nik uste, Subiranista eta Ezkerten arteko aliantza nazionala egiteak ba, duela balori simboliko oso importantea, eta indarroiek erakutsi beharko dute ze kapazia duten simbologiatik harago joaiteko eta jartzeko mai gainean zazpegi herrialdetako nolabait eskaintza politiko sendoa. Hau da, Subiranistek eta Ezkertiarrek Euskal Herri osoan izan behar dute referentzia argi bat jakiteko zeintzu diren helburuak, nola joaten diren, bakotzaren kultura politikoa respetatua, bakotzaren edo lurralde bakotzaren erritmoen beharrak eta bar respetatua, baina helburu argia finkatuz, nolabait hemen aipatzen zen bezala, nolabait gehiengoa lortzeko ambizioa uki bardulako, nolabait akordio hortan edo akordio konpromiso hortan nolabait gorpuztu den sektoreak, ez? Nik uste aukera badaudela Europan mugitzen diren denbora hauetan ikusita Eskoziako eredua eta bar, badela garaia eta badela aukera nolabait eskaintza politiko sendoa egiteko Ezkertiar eta Subiranistei, eta momentu honetan nik uste irakurrita aurkeztu duten dokumentuak argi dago momentu honetan espazio hori edo ez dela gehiengo hauteskunde gehiengoa Euskal Herri maila hartuta, baina egia da soziologikoki indar ikaragarria dula, ez? Eta bueno, nik uste dut hemendikan aurrera jokatu barko dela arduraz, barneko ezadostasun horiek gainditzeko, errespetuan oinarritutako harremanak sendotzeko, baina baita ere argitasunez jokatzeko eta estrategia oso argiak aurkezteko jendeari ulergarriak izateko. Nolabait, iraganean izandako ezker eskuineko mugimendu hori gaur bai biharrez, horrekin gutxi pixkanaka bukatzeko eta argitasun bat emateko panorama politikoari, ez da.
Bai, biek aipatu duzu zeharka edo zuzenka edo zein kasutan argi dago ezkerreko indarra abertzaleen batasunari begira urrats garrantzitsua dela lehengo egunean Baionan ikusi genuen argazkia. Alderdi horietako zuzendaritzek behintzat urrats hori eman dute, baina egia da, azken urteetan hor ere soziologikoki oinarrietan zauriak egon direla eta pentsatzet Aitor Maite guzionek denbora bat beharko duela eta sendotzen joan beharko dela prozesu guzia, ez?
Bai, hori da. Bai, barkatu. Pedagogia hori egin beharko da. Alderdi eta indar politiko jen maila guzitara eraman beharko da gogoeta hori. Partekatu beharko da oso ongi oinarriarekin estrategia berria. Eta handik aurrera segitu, ez da, nik beharrezkoa izango da hori, baina nik uste ezin dela galdu ez da ere eztabaida bizantinoetan. Nik uste badagola espresa, baina bai urgentzi bat. Mai gainean badugu prozesu bat, badugu aukera paregabea, aukeraren denborak mugitzen dire eta pasatzen dire. Zenbait aukerak ez dire beti agertzen eta orain dugu aukera paregabea eta hori baliatu jakin behar dugu eta hortako arduradun politiko hoiek haien ardurak asumitu beharko dituzte, ondo konpartitu haien etxeetan eta ondo mamitu haien etxeetan ze suposatzen duen konvergentzia prozesu bat eta aurrera egin, ez?
Bai, nik uste dut, edo erantziko nuke, alderdiek obelukotela ere egoera honi tentuz eta zorrotz begiratzea. Ze abiatu den mugimendu hau, prozesu hau alderdietatik haratago doa, ez? Momentu batean da gainditzen du alderdien ohiko diskurtsoa edo sailkapen hori, eta nolabait planteatzen dena hemen da Euskal Herriaren eta Estatuaren arteko indarrarreman bat edo solaz prozesu bat edo aldaketa garaia dago, ez? Eta ikusten dugunez ez dio eragiten bakarrik alderdi abertzalei, ikusten dugu alderdi sozialistaren baitan eragiten dituen tentsioak, horra dibidez Nafarroan zer gertatuko da, utziko dute UPN arkaiko hori gobernatzen edo bintzat indar progresisten artean ados jarriko dira pausu batzuk emateko, hau da gauza bera autonomi erkidegoan. zaila eginen dute estatuto berri baten negoziatu edo pixka bat jarriko dira Euskal Herriari begira. Nik uste dut horrek ere Eusko Alderdi Jeltzalearen baitan izugarrezko tentsioak eragingo dituela, eta epe laburrera aldaketa sakonak ikusiko ditugula euskal gizartean eta konfigurazio politikoan ere bai, ez.
Aizu, eta honekin guztiarekin erstukia oso oso lotuta etaren agiria gobernu frantsesari aurreko astean, zer esan dezakegu Nicolas Sarkozyren, bueno, gobernu frantsesaren erantzunari buruz, arrotasunez erantzun zuela esango nuke, bueno, edo arropuzkeria, zalegia ez dituela etaren komunikatuak ez da irakurtzen ere.
Bueno, lehenengo eta bain izan behar dana da, egiri horren jasotzaile frantses jendartea zala, ez? Orduan, agian gobernu frantsesa bere burua jendartetik kanpo kokatzen du, ez dakit. Baina, bueno, berez, jendarteari zuzendu azan, eta nintzak hori bai importantea da, zeren, bueno, badakigu seguraski hemendikan gutxira gobernu aldaketa bat egongo dala, eta ez dakigu presidente hau segituko, presidente honek segituko duen agintean, ala ez. Orduan, berez, gizarteari zuzendutako agiri bazan, lehen aldiz erakunde armatuak frantziar jendartari zuzentzen zitzen bere mezua, eta bueno, mezu hortan bueno, aldarrikapena argia da, nolabait herri honen aitortza bat eman behar dela eta Frantzia inplikatu behar da gatazkaren konponbidea, gatazkaren partaide bat izan den einean, eta goratzen zan zen olako ardurak izan ditu niraganean baitare lurralde honetan gertatutako hainbat gertakari latzetan, ez? Galen garaian eta barrekoak. Orduan, ba, bueno, hori da, lehenengo berrikuntzanik esango nuke, nolabait etak betetzen dula haieten finkaturiko gidoia, eta argitagarri izaten zaio, eskaintza bat luzatu bar diela bi gobernuei solasaldiak abiatzeko, Espainiko gobernuri eskaintza hori egina zeukan, edo egina badu mai gainen, Frantziako gobernuak irakurriko duenean frantsespetoan idatzitako agiri hori, pentsatzen dute jakingo dula edo jakin gainean egongo dala eskaintza hori egina dala, eta bueno, askotan aipatu dugun, hemen alde batek betetzen du gidoia, betetzen du engaiamendua, betetzen du nazioarteko maila altuko agintarien edo ordezkarien aurrean harturiko konpromiso bat edo finkatuko bide horria, eta bueno, badire bi gobernuk oraindik ere ez dutela urratsik eman, baina badakitela egun baten do besteen eman beharko dutela.
Bai, nik pixkat berba agiriaren tonua ere azpimarratu nahi nuke, alegia etaren ordez Ezkerra Abertzaleak izenpetuko balu agiri horrek ez luke labur bat izanen zugu ezten. Hau da, zerra nahi dut, bat tonua ohiko eskakizun historikoen inguruan dela, ez? Hau da, Euskal Herriaren aitortza jartzen du gatazkaren konponbiderako elementu nagusienetariko bat bezala, ez? Eskari hori, aldarrikapen hori, abek, eak, edo baterak berak izenpetu zezakeen. Beraz, tonu horrek zerbait aldarrikapen partekatu baten diagnosia bezalakoa da, ez? Eta gero bai, Maitek erran duen bezala, ba, gizarteari zuzentzea, ez? Alde batetik tonu egoki batean, mezu errealista batekin eta gizarteari zuzenduta, eta gainera eskertzen, Frantziako gizarteak ere Euskal Herriari begira izan duen elkartasuna, eta momentu batean gaurko egoera gainditzeko egon daitezken zubiak edo bermeak eskertuz, ez? Duzute hori biziki urratxe garrantzitsua dela, eta ez zuzentzea gobernuari erabate logikoa bere bai hauteskunde kanpainan, ezagunantz Frantziako presidentea duela azte gutxi hemen izan dela kandidatu bezala, ez? Beraz, nik uste dut hor dagoela ageriko zerbait konponbidea eskatuz, eta behar ba, nahiz eta denok eskartuko genuken ageriko erantzuna izatea, behar ba alderdien edo datorren gobernuaren agenda isilian kokatuko dena, haieteko adierazpenari erantzuna izateko.
Bueno, gaurkoan oiko baino demora gutxiago dakago, eta amaitzeko Aitor Maite albiste hon bat dakate zuentzako, Shane Von Nouvel dion kartel bat ikusten dagunotan Baionako karriketan. Beste modu batan amaitzeko gaurko tertulia, ez da? Kartel hau entzulek ulertzaten Baionako apezpikoaren kartel bat da, Mark Aliet apezpikoaren kartel bat, bere aurpegia, bera irriparretsua agertzen da, eta kartelan Shane Von Nouvel irakurri daiteke. Honekin bukatza pentsatu nuen, ezoikoa delako, ez? Apaiz bat hor kaleetan, ba normalean, bueno, bestelako anuntziak ikustitu, kotxe anuntziak, edo nitek ezakiz, zer nolako iragarkiak kasunetan, apaiz bat iragarkietan ezakit Baionako apaiza oso moderna den, edo zer esan dezakegu kanpaina honetaz, Maite?
Bueno, pues hauteskunde kanpainan garrelarik bueno, ba harridura sortzen duen kartela dala, ez? Pues oituta gaude orain momentu hontan ikustea Frantzia indartzua dala, esaten duen alderdi sozialista eta aldaketaren aldarria egiten dula. Ai barkatu Nicolas Sarkozy eta alderdi sozialistak aldaketaren aldarria egiten dula. Ta bueno, ohikoa da kartel hoiek ikustea edo afitxoek ez gustea eta orain bapatean topatzen zu Baionako apezpikuaren aurpegian handi handia afitxetan esan ez oso berri ona ditula, bueno, ta berri ona dire sosa behar dula, hau da, dirua behar dula Elizak, eta orduan esaten du hori berri ona duela, eta da, bueno, pues, eman bartzaiola dirua de Elizari, ez? Ba, bueno, nik uste dut, behin baino gehiotan aipatu du, ze pentsamendu tradizionala duen apizpikoak, arlo guzitan, moral gaietan eta barrean, baina argi dago pres dela ere, edo zuhurtzez jokatzen dula, eta pres dela ere, nolabai teknologia berri guzik ere bai, eta medio guzik, bueno, pues, bere alde jartzeko, eta bueno, Facebooken dago, apezpikua, afitxetan, eta barrez, orduan koasteazio kampaina hori arrakastatua izaiteko, noski.
Eta idortzuk, emango aldiozu Mark Alieti notizion bat, aleia kampainak zugan eragina izan du, diru emango diozu Baionako apezpikuari edo zerrasmo?
Alba nioken du. Ez, ba, nik erran dute, ez dela berria Eliza amuinean eta dirua eskatzen ibiltzea, ez, oda, beti da nik egin du, eta igandero egiten du Elizetan, berria dena da, hori karriketan eta holako euskarri modernoetan egitea, ez? Batez ere, hori, heldu zenetik Euskal Herrira aski oldarkor izan delako Markaie, bai euskararekiko, bai prozedurekiko edo hemengo apaizekiko, ez? Nik azpimarratuko nuke hori, bai, zangoa Baionan duela, baina burua eta begirada Erroman dauka, ez? Zango jerarkian. Eta, maitek azpimarratu duen bezala, teknologia berriak erabiltzen dituela, ba, jarrera kontserbatzaileenak bultzateko, ez? Bai, bat kasuntan dirua biltzeko. Eta pixka barri dira egiten dik, zera da, ba, pixka bat Bank de France edo Botin edo olako banko handi bateko zuzendaria dirua eskatzen ibiliko balitzu zala, ez? Deno dakigu Elizak, alimaleko ontasuna dituela, eta pixkate lotxagarria bada hola ibiltzea, baina bueno, hori nire iritzi xumea baino ez da.
Bueno, eta amaitzeko, igandeko mezaz aparte, Aitor, beste proposamenen bat astebururako?
Ba, nike astebururako esan justu, baina datorren astrenen gauerako bai, Kanal Plusen, emanen bai dutela Gali buruzko erreportai bat, ustez Frantziaren implikazioa eta aipatuko duena, eta nik bederen interesgarritzat jotzen dut.
Ba, eta, bueno, pues nik gaur bertan, ostiralean gauean urruñan badugu Gartxot filma ikusteko aukera, bai badakit, bueno, ja askok eta askok ikusi dutela, ez da, animazio filma, Nafarroko konkistan oinarritua, edo aurre konkistan oinarritua, eta, bueno, pues urruñan badago aukera hori ikusteko, eta, bueno, ba, gonbite bat pasatzeko area juteko, aitari.
Primeran, ba, mi esker, Aitor Renteria eta Maite Ubiria, berriore, mi esker, placer bat, eta datorren ostirare arte.
Ester arte, mi esker, zuei.